Apēd visu.
Arī miziņu?
Es te paņēmu tādus produktus, kas parasti no Ziemassvētkiem paliek pāri. Tieši to vērts kāpju kāposti, nereti viņi ir salikti par daudz. Un tad viņu var taisīt kartupeļu sacepumā. Var vairākus veidus taisīt, var sarīvēt kartupeļus tā kā kartupeļu pankūkām, un tad pielikt klāt to šitojoties kāpostus apmēram vienādās daļās, un sajaukt ar sakolu tolu, un likt veidnē un sacept cepišu krāsnī. Un cits veids ir paņemt kartupeļus, vislabāk vārītus, un sagriezt viņus šķēlēs vai sagriezt viņus kubiņos, vai samīcīt biezputrā, un tad likt kārtām kartupeļu kārtu un kāpostu kārtu, un pārliet vaino ar sakolu tolu un pienu, vai sakolu tolu un skābu krējumu, vai vienkārši skābu krējumu. Pēc vēlēšanās var salikt karšēles, kaut kādas droši vien, kaut kādas sausais buljons, vai kaut kādas sinepes piestāvēs labāk vai ķiploks.
Un cik ilgi tas jācepē?
Nu, es domāju, ka tas minūtītes 30-40 virsiņai būtu jāpaliek zeltainai. Ja cep ar krējumu, tad krējums sarecē. Tik jābūt krējumam, nevar būt krējuma izstrādājums. Jā. Pie manis parasti turās receptes, kas ir gatavošanas princips kā tāds. Un sacepums ir gatavošanas princips kā tāds. Mainu pildījumus, kas man ienāk prātā, jā, palika skābi kāpost, liek skābus kāpostus. Es tikpat sekmīgi tur ieliktu arī pelēkos zirņus, es viņus vienkārši samaltu pastētē un būtu kārta kartupeļu un būtu kārta zirņu, jā, un tas būtu tikpat sekmīgi. Tā kā, ja jūs saprotat to sacepuma principu, ka jūs kaut ko saliekat kārtās, jā, un ar kaut ko pārlējat, tad liekat kārtas, kādas jums ir prātā vai ne, un liekat pildījumus, kādi jums patīk. Jūs jau tādu receptīti, ka pelēkos zirņus var likt vai nu kā kārtu sacepumā, vai malt pastēt, vai no viņiem var kotletītes uztaisīt.
Viņiem uztaisīt kotletes.
Ļoti vienkārši viņus samaļ putrā vai samīca ar stampiņu, vienkārši samīca, un viņiem ir daudz olbaltumvielu, viņi paši turās kopā. Vienkārši viņiem pat olu nevajag klāt. Un viss viņus samīca, un šķidrumu nedrīkst liet klāt, jā, lai tas ūdens nejauc viņus ārā, bet viņus samīca, un viņi vienkārši turās kopā. Un tad liek garšvielas, kādas gribas, un liek dārzenīti kādu klāt, lai tā buķeta bagātīgāk zaļumus var iemīcīt iekšā, rīvmaizi var iemīcīt iekšā. Un viss, un taisa plācenīšas, un tik cepas pannas.